Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs diskutējam par daudz un dažādiem tematiem. Iespējams, ka šo raidījumu jūs skatāties YouTube kanālā vai mūsu Spotify kontā vai varbūt vienkārši mūsu mājaslapā radiotev.lv, lai vai kā jums ir ērtāk, prieks, ka esat pieslēgušies. Ļoti interesants temats šonedēļ, un proti šodien mēs diskutēsim par to, kā veidot gudru pārtikas budžetu un vai vispār to ir iespējams izdarīt, tad kā to izdarīt un kādi būtu tie paradumi, lai veiksmīgi budžetu plānot tieši pārtikai, par to šodienas raidījumā. Viesi! Priecājos, ka ir atsaukušies Bankas Citadele meitas uzņēmuma CBL Life valdes priekšsēdētāja Anna Fišera Kaļķa.
Jā.
Un personīgo finanšu mentore uzņēmēja Alina Zela.
Sveiki.
Sveiki. Nu, tad lūdzu stāstiet. Kas ir tās lietas, ar kurām vajadzētu sākt? Tieši tad, kad ir vienkārši mans budžets, tas ir skaidrs, bet pārtikas budžets. Kā to sadalīt, nedalīt? Kā to iesākt veidot? Lūdzu.
Kur sāk?
jā, īstenībā pārtikas budžets ir viens no tādiem lielākiem izdevumiem parametriem vispār mūsu izdevumu. Mēs ar to arī esam pētījuši. Un viņš arī viens no grūtākiem, lai viņu aptvert katru mēnesi. Vienīgi ļoti svarīga lieta, to nedrīkst darīt vienu reizi gadā. Jā, ja mēs runājam par pārtikas budžetu pārvaldīšanu, to vajag darīt katru dienu. Un ļoti silts ieteikums nedarīt to vienam cilvēkam, bet kopā ar visu ģimeni iesaistot pat pašus mazākos.
Jo varbūt es neesmu tas, kas visu tā šokolādes apēd, ja? Tad tomēr, lai būtu tā kopsapulce un varētu saprast, nu, kādos ēšanas pardumos ir vis, pie kuriem ir jāpiestrādā visvairāk. Labi, kādi ir vēl komentāri, ieteikumi nesākt, nu, skaidrs, reiz gadā nevajadzētu.
Jā, jā skatāmies. Jā, ja mēs skatāmies pārtiku, tad, protams, ka nevar skatāties tikai uz izdevumu pozīciju, tikai uz šo pārtikas pozīciju, jāskatās arī uz leduskapi, jā, līdz kuram es ceru, ka mēs vēl tiksim. Pārtikas budžets veidojas no vairākiem parametriem, jā, un no mūsu paradumiem. Cik bieži mēs ejam veikalā? Vai tas ir vienu reizi nedēļa, un mēs varam smuki saplanot un aiziet ar sarakstu, ko mēs tieši tur iegādājamies, saplanojot savus pusdienas, vakariņas un brokastis? Vai mēs to darām katru dienu? Un skatāmies uz to leduskapi, atverot viņu vaļā, cik daudz mēs katru nedēļu pēc tam izmetam ārā, ja piemēram mums beidzas termiņa, vienkārši sareķinām, cik tas ir izdevuma pozīcija, pārreķinot kopā ar saviem bērniem, ja mēs tur drusiņu desas neapēdam, piens nedaudz nebija izdzerts, lai mēs visi pieietu diezgan efektīvi un pragmatiski tām lietām, jo tas ir tomēr naudas līdzekļi. Vēl viena lieta, ja mēs par leduskapi turpinām, leduskapis ir viena no neatņemamajām daļām. Leduskapis ļoti daudz ēd arī enerģiju. Ja mēs šobrīd, mums ir liels leduskapis, mēs runājam, protams, ka mums psiholoģiski ļoti gribas viņu aizlikt ar virkaut ko, jā, īpaši, ja mēs tur mājas pasēžam, jā, tad mums gribas vairāk un vairāk ko palietot. Skatāmies, kādu lielumu mēs pērkam. Ja, tas arī palīdzēs mums to pārvaldīt. Otra lieta, ja ir saldētava, ļoti iesaku arī sasildīt savu saldētavu regulāri, jo vairāk viņa apaug, jo vairāk viņa elektrības arī patērē. Tas nozīmē, ka pārtikas budžets kopā ar blakus esošām lietām ļoti atspoguļos tieši uz mūsu finansēm. Regularitāte, kā mēs ēdam, kā mēs veselīgi ēdam, un plānošana kopā ar savu ģimeni iesaistot pat gatavošanas un veidot iepirkumus.
Kāds varbūt teiks, nu, bet pagaidi, nu, ja es pērku milzīgu apjomu ar to gaļu, ar to sieru, ar vēl nesko, tur man ir izdevīgāk. Es pa lētāku cenu varu dabūt, bet, nu, tur tas, vai es to paspēju iztērēt pirms termiņš beidzies, ir kaut kāds cits jautājums. Kā ieteiktu balansu tajā rast?
Nu, zin kā minēja Anna, par to, ja pārtika tiek mest ārā, ja tu konstatē to, ka tu izmet ārā kaut ko, tas nozīmē, ka tur ir potenciāls. Tajā pārtikas budžetā ir potenciāls, tu pērc pār daudz, nekā tev vajag. Un tas ir pirmais zvaniņš. Ja ģimene met ārā pārtiku, tas nozīmē, ka tiek pirkts pārāk daudz un vienkārši jāsāk pirkt mazāk. Un tas arī, ko minēja Anna par tām vajadzībām, ir jāsaprot, kāds vispār ir nedēļas plāns cilvēkam, ko viņš grasās darīt nedēļas laikā. kādi pulciņi, uz kuriem bērni iet, kur ir darbs, vai ir pusdienas darba vietā, vai ir vakariņas, vai kas vēl ir ieplānots. Un jāskatās uz to nedēļu, kāds ir vajadzības ģimenei. Un attiecīgi arī jāplāno tas pārtikas budžets un tie produkti, tā pārtika priekš tās nedēļas, vai arī priekš cita perioda, ņemot vērā tās vajadzības, kur cilvēks plāno vispār ēst, un kur viņš, vai viņš gatavos mājās vispār. Un šeit arī izriet tas... Tā atbildot uz tavu jautājumu, bet ja es pērku vairāk, tad tas ir izdevīgāk. Redzi, jā, sanāk, ka izdevīgāk mēs skatāmies uz šo izdevīgumu tādā lielā laika griezumā, bet nopērkot vairāk, mēs samaksājam vairāk un tajā konkrētajā brīdī mūsu izdevumi ir lielāki. Un tāpēc ir jāizvērtē, vai tu vispār būsi spējīgs to vairumu apēst, jo ir arī jāpadomā tā, lai tu konkrētajā brīdī momentā iztērē mazāk.
Mm-hmm. Stāstiet lūdzu, kādi varētu būt tie mīti par pārtikas budžeta veidošanu?
Mīti? Nu, laikam sarežģīti. Tas ir tāds lielākais mīts, ka plānot un uzturēt pārtikas budžeti ir sarežģīti. Nē, ir jāsaprot, ka jebkādas jaunas prasmes, ko mēs apgūstam, tad jebko mēs varam to skatīties, vai autovadītā apliecība, vai sākt peldēt ziemas periodā. Nu, jebkāda jauna prasme sākotnēji tāds, tāda pretestība, un mums liekas, ka tas ir sarežģīti. Bet jo vairāk soļus mēs speram, jo mums liekas, ka tas sākums ir bijis tik vienkārši, tik vieglas, jā, tagad viss tik loģiski un skaidri un saprotami, un šo vispār ir jāatmet, un vienkārši ir jāsāk darīt soli pa solīti. Un tas sarežģītums, viņš burtiski pazūd pēc pirmā mēneša, un rodas tas caurspīdīgums. Un tad, kad ir caurspīdīgums, tad arī tas pārtikas budžets, viņš saliekās tādās saprotamās rīcībās, un tev ir skaidrs, oho, es agrāk tik daudz tērēju pārtikai, un tagad tur ir iespēja atbrīvot līdzekļus un veltīt to saviem sapņiem.
Mm-hmm. Kāda mīta?
Vēl viena lieta, mēs ejam galības. Ja? Nu, no šīs nedēļas mēs ēdīsim tikai 20 eiro. Nu, ja mēs ejam tādas galības, mēs sevi ļoti stingri ierobežojam, ļoti liels risks, ka mēs no rītdienas to atmetam, jo tas tik tiešām pārāk grūti. Ir svarīgi atrast zelta vidusceļu, no kā sākt un ar ģimeni vienoties. Vai mēs šonadēļ apēdam 50 eiro, apsverot pie galda, saplānot savu sēdienu, kā spēli iesaistot katru ģimenes dalībnieku, vai mēs sākam no 100 eiro, un tad mēs ejam uz priekšu ar to mērķi, jo mērķi tas ir ļoti svarīgs, ja? Īpaši, ja mēs viņu definējam uz vienu nedēļu, ja? Varbūt tas pat vieglāk uztverams nekā uz mēnesi. Tā ir viena lieta. Vēl ļoti daudz runā par notievēm, ja? Dieta, momentam 3, 5 uz 15 kg, bet neviens nerunā par to, ka uzliec finanses uz dietas. Ja, manuprāt, ir vērts sākt tieši ar šo, jo dieta, veselīga pārtika, plānošana, viņa jāspūgusies uz mūsu veselības. Ja. Finanses, finanšu dieta un iziet no tā ģimenei lielāka labklājība.
Es tieši domāju, ka tā mūsu tas raidījuma sākums tiešām izskicēja tādu bildi, ka tūlīt vienkārši mēs ņemam nos no galdiem ēdienu, no leduskapja ņemsim tev nost ēdienu, jo tu nedrīkst vispār neko tūlīt ēst. Ja. Bet tas jau drīzāk ir tiešām par to, kā savu personīgo budžetu var savest kārtībā, un pārtika ir ļoti lielas tāds segments visā tajā. Ar ko tad vajadzētu sākt veidojot pārtikas budžetu? Mēs saprotam, tā ir, piemēram, tā ir nedēļa. Ar ko sākt?
Ar mērķi. Mm-hmm. Ko tieši mēs gribam panākt ar
paēst
šo?
Gribas, pa nedēļas laikā gribētos paēst.
Ko tieši mēs gribam sasniegt ar mūsu ģimeni, ja? Kas ir šobrīd tā lieta, kad mēs piemēram pēc tam izmērām viņu nedēļas beigās, ja? Un apbalvojam, jo ģimenē ir ļoti svarīgi arī apbalvot. Nu, piemēram, mēs izpildījam, mēs noturējamies, mēs nepirkam kafiju, bet mēs tomēr paņemam sev līdzi viņu. Kas svētdien, kā mēs nosvinēsim kopā ar saviem tuviem cilvēkiem? Kas ir tā lieta, ja, kad mēs un tā sakot no tā mērķa, ja īstenošanas solis pa solim viņu var pilnveidot.
Alīna?
Zini kā, es jau minēju to pašā sākumā par tām vajadzībām, ja, ka ir jāsāk ar tām vajadzībām un jāsaprot, kas cilvēkiem vispār ir vajadzīgs, kur viņi ēd, jo bieži cilvēki iet uz veikalu un domā, ko lai es šodien nopērku, lai pagatavotu vakariņas, ja, vai viņi domā, ko es gribētu ēst tā kā pa nedēļu, bet ir jāsaprot, ka tas, ko tu domā trešdienā, nav realitāte, kāda būs sestdienā. Ja. Tāpēc ir svarīgi saprast tās vajadzības un to vispār to nedēļas plānu, kur jūs gribēsiet ēst un kāda ir jūsu ikdiena, ja, jūsu agenda. Un ir saprast par pašu pārtikas budžetu, bieži cilvēki saka, pat iesaka sākt skaitīt, ja, cik daudz tiek patērēts pārtikai. Bet šeit arī rodas tas tā prāta pretestība, jo pārtika ir ļoti daudz tās izmaksas, smalkas summas, un sanāk, ka tev ir jāskaita mazas summas un vēl daudzās vienībās. Ja? Nu, tur kaut kāds 30, 40 vienības pa eiro, pa 2, pa 3, nu, prāts dot to pretestību. Un es aicinu iet pretējo ceļu un sākt veidot to pārtikas budžetu, nevis skaitot, cik tiek tērēts pārtikai, bet padomājot, cik tu vēlies tērēt pārtikai turpmāk. Mēneši ietvaros. Un tad dalīt šo budžetu iepirkšanās reizēs. Ja, un tas sanāk, pirmais ieteikums saprast tās vajadzības, nākamais ieteikums saprast, cik daudz tu gribētu tērēt pārtikas budžetam. Ja, piemēram, mēneši ietvaros. Un trešais solis būtu sadalīt šo te lielo summu, kas ir paredzēta priekš mēneša, iepirkšanās reizēs. Un šeit jau jāskatās, vai cilvēks, piemēram, iepērks vienreiz nedēļā, tad viņam sanāk būs arī tāds budžets priekš nedēļas pārtikai. Vai tomēr viņam nav personīgais transports, ja viņam tuvāk pie mājas ir mazveikals, un tad viņš iet vairākas reizes nedēļā. Tad sanāk, ka viņš šo summu dala jau ņemot vairāk, viņš iepērks divas vai trīs reizes nedēļā. Un tas būtu tas trešais solis, to summu sadalīt iepirkšanās reizēs.
Un atkal pieļauj, kāds klausās un saka, nē, nu jūsu no visa pilnībā pārsteigums nekāds, ja, nu tieši tā, ka es ieeju veiklā un tad es tikai izdomāšu to, nu, ko es īstenībā gribēšu ēst. Es šodien nejūtos, ka es vispār gribu gaļu ēst, es varbūt gribu kaut ko citu un tā es pēc tādām brīvām sajūtām. A, tagad man tā kā tādā armijā visu iedalīs, piekdien tu ēdīsi to zivi un trešdien tad vairs nesanāk tur zivi. Tev būs tikai salāti. Nu, ko jūs atbildētu uz to? Ka tiešām tiek strukturizēts un dalīts.
Jā, nu, piemēram, dietologi arī īstenībā iesaka, ka tomēr mēs zinām, ko mēs ēdam, un mēs arī plānojam to, ko mēs ēdam. Vēl viena svarīga lieta, ko es gribu papildināt, ir arī sezonāli produkti. Izmantojam, nu, pērkam mandarīnus tad, kad ir tiešām sezons mandarīniem. Paldies mūsu veikaliem, viņi mums palīdz, viņi īstenībā tas preces arī liek mums redzamā vietā. Tikai lūdzu nejaucam ar mārketinga trikiem, kad mēs ejam iekšā pa labi uzreiz mantiņas, pa kreisi jau ir uzreiz saldumi, ja, ieejot ar bērniem, tad mēs tur arī varam apstāties. To arī var regulēt, dodot bērnam limitu, ja, ko viņš pats ir pēc tam samaksā par savu konfekti. Un redzēsiet, cik bieži viņš to arī iztērēs, vai viņš pēc tam arī noliks, ja viņam ir mērķis kaut kam lielākam uzkrātie. Un šeit ir svarīgs tomēr saraksts, jo ja mēs izējam ārā pa durviem no mājas un ejam, kur mēs gribam un nezinām, kur mēs ejam, kur mēs nonākam, mēs varam nekur neaiziet. Mēs skaidri zinām, ka mēs ejam uz skolu, mēs ejam uz darbu, ja mums ir skaidrs mērķis, tas pats ir par veikalu. Ja mēs atnākam uz veikalu, mums skaidri jāsaprot, ka mēs nopērkam konkrētas lietas. Jo ja mēs ejam bez mērķa, tāpat arī shopping centrā, ja mēs ejam veikalā, mums vajag kaut ko vai vajag, vai es gribu, varbūt nejaucam divas lietas. Ja tik tiešām vajag ziemas zābakus, ja, tad mēs viņus pērkam. Vai šobrīd es gribu jaunu mēteli, ja, tas ir divas dažādas lietas. Un vēl ir viena svarīga lieta, katrs pirkums jābūt kā investīcijas. Ja šobrīd jūs pērkat konfektus, jums jāpadomā, vai šis ir investīcijas manai veselībai. Un to pašu jāmāc arī bērniem. Ja šobrīd es nopirku divas žaketes, ar vienu žaketē es eju uz darbu, ja, es šobrīd pelnu naudas līdzekļus ar to, vai otra žaketa man stāv manā garderoba istabā, es varbūt uzliku tikai vienu divas reizes, vai tas bija investīcijas manas ģimenes labklājība. Katrs pirkums, sakot pat no maizes līdz pat konfektam, tam jābūt investīcijām vai jūsu veselība vai jūsu nākotnē.
Labi, kāds ir tagad ķeries klāt pie leduskapja un iepirkumiem un plānošanas, iepirkuma plānošanas pārtikas budžetā? Kādas varētu būt tās kļūdas to visu darot?
Nu, viena no tām kļūdām, ko jau minēja Anna, ka cilvēki domā, ka ja tas pirmais solis, tas sanāk, ka vajag visu uzreiz. Ja? Nu, tas ir tāds visu vai neko. Ja?
Un, viņš jau sācis tā kā, nu, plānot un ietaupīt ar to, bet jā. Vai ir arī otrs grāvis visā?
Jā, ir arī otrs grāvis, un cilvēki sāk plānot, tad pirmais viņa sev nosaka kaut kādu limitu, ja, ka tagad es tērēšu tik un tik, ja, tad viņa sāk sevi ierobežot, o nē, es jau pagājušu nedēļu tur dzeru kafiju, šonedēļ es nedzeršu kafiju, man vajag taupīt, tad viņa vēl klāt sāk plānot ēdienreiz, meklēt receptus internetā, patērēt vairāk laika pie virtuves, un gala rezultātā mūsu prāts, ko viņš iegūst? Viņš iegūst, ka viņu ierobežo, viņš iegūst to, ka viņš vairāk domā līdzi, ka vairāk laika tiek patērēts, cilvēks vairāk nogurst, un pēc kaut kāda brīža prāts pasaka, ej, bet man patika dzīvot tā, ka mēs dzīvojam iepriekš, jā, stop, viss pietiek. Un tā ir viena no kļūdām, ko arī pieļauj, ka cilvēku uzreiz metas iekšā ūdenī. Bet nē, vienkārši varbūt ir vērts sākt pamazām un sākt varbūt ar kādu vienu daļu no budžeta, no pārtikas budžeta, jo mēs skatāmies uz pārtikas budžetu ļoti bieži kā tādu kopējo, ja? Bet patiesībā tajā pārtikas budžetā ir vēl kategorijas. Ir pamata produkti, kuri ir nepieciešami katru nedēļu mūsu mājās. Nu, kādam tas ir olas, kādam tas ir piens, kādam tā ir maize, un tie ir pamata produkti, kas no nedēļas uz nedēļu, no mēneša uz mēnešu vienmēr tiek iegādāti. Nākamā kategorija ir produkti, kas nepieciešami receptēm. Nu, tu izdomāji, ka tu gatavosi risotto, piemēram, konkrētajā nedēļā, un tev ir nepieciešami, piemēram, apaļie rīsu priekš tā risotto. Tad tā būs kategorija tajā pārtikas budžetā, kur tu pirksi produktus priekš receptēm konkrētas nedēļas ietveros. Nākamā kategorija ir krājumi, piemēram, tur kaut kāda veida konservi, un nākamā kategorija ir saldumi un našķi. Var sākt arī vienkārši skatoties, cik daudz tiek terēts saldumiem un našķiem, un sākt tikai ar to daļu tajā pārtikas budžetā. Ja, un sanāk, jau tas ir vienkāršāk un vieglāk. Sakārtoju to, ķeries pie nākamā, sakārtoju to, ķeries pie nākamā. Un tā arī tāda kļūda, ka cilvēki sāk darīt, ja, un tad viņi tāda, oj, nē, šis ir pa smagu priekš manis, ja, nedarīšu.
Anu?
Jā, sakārtojam savu leduskapi, lai būtu redzamas tās visas lietas. Bet tas viss, lai būtu vieglāk, jābūt arī papildus elementiem, kas palīdz veidot to labklājību ģimenei. Tas ir pārtikas budžets. Ja mēs tur ekonomējam, bet elektrību slēdzam visu laiku, ja, un teik, ka nu lejam pilnu, ja, kas ir mūsu ikdienā, mēs patērām diezgan daudz enerģijas tieši uz to, lejam tik, cik ir nepieciešams. Ja. Slēdzam slēdžus, metam veļas mašīnu ar mazāku un varbūt apgriezieniem vai otra lieta uz mazākumu temperatūru. Varbūt izmantojam tos, kas tagad ir arī nakts režīmus, ka elektrība ir lētā konkrētos laika posmos. Jābūt papildus lietas, ko mēs kopā ar ģimeni meklējam iespējas, kā vairot savu labklājību. Nevis ierobežot, tas īstenībā tik tiešām nav pareizi, bet vairot savu labklājību. Jā, tas nozīmē, ka mēs tur mazāk patērēsim, bet mēs varēsim izdarīt kaut ko vairāk. Jā, nopirkt jaunu mašīnu. Jā. Man bija fantastisks piemērs, kur ģimene ar diviem bērniem gribēja māju, privātu māju. Un viņi apsēst pie kopējā galda un kopā ar ģimeni vajadzēja pirmo iemaksu uzkrāt. Un viņa nolama, cik kādai laika perioda viņam šo summu viņa var uzkrāt, ja tik tiešām viņi samazinās patēriņus, ja viņi visas galvas salika kopā, bērni deva fantastiskas idejas, ka tu var izdarīt īstenībā, tiešām ieklausamies savus bērnos. Tur iet vienkārši pērles, man kā 30 bērni bija skolnieki. Nu, fantastiski, viņi māk ekonomēt, viņi zina, kas ir svarīgāks par naudu, un viņi zina, kas ir mazāk svarīgs par naudu. Vienkārši paprasam viņiem.
Vai ir iespējams pārtikas budžetu plānot tā, ka mani paradumi netiek mainīti?
Nu, zini, ir sākotnē jāsāk ar to, lai saprastu, kādi ir tie paradumi. Tas ir pat tāds viens no arī svarīgākiem soļiem, vispār saprast, kādi ir tie paradumi, kādi ir tie produkti, kas garšo, kādi ir tie produkti, kuriem tu vienmēr dod priekšroka, kas ir tas, ko tu jau vienreiz esi izmēģinājis, tev negaršoja, bet tu tā kā skaties, o, ir atlaid, varbūt vēlreiz ir jāizmēģina. Tā kā patiesībā ir jāsāk ar tiem paradumiem, un nākamais solis ir jāsaprot, kas no tā visa ir tas, kas tev reāli atvieglo dzīvi un reāli sagādā baudu. Un pie tā arī jāpaliek, un ar to arī jāstrādā.
Bet
tas,
saldumi man sagādā baigo baudu.
Superīgi, un par saldumiem ir tā, ka saldumus patiesībā vienkārši ir jāieplāno. Jo ja tu ieplāno saldumus, un no viņiem nevajag atteikties, un no našķiem nevajag atteikties, jo katru reizi, kad tu dēļ savas baudas, tā kā katru reizi, kad tu atteiksies uz savas baudas rēķina, tev prāts pēc tam pieprasīs atmaksu tam visam. Ja? Bet ja tu ieplānosi našķus un saldumus, tu taču noteikti nedēļas laikā gribēsi to saldumus un našķus, ieplāno viņus budžetā, pārēc, ka tu iztērēs konkrētu naudas summu priekš šīs pārtikas kategorijas. Un nopērc, lai viņi tev ir, lai prāts saprot, ka tev ir, tu neko, nekādā veidā sevi neierobežo, tu esi izvēlējies, tev tas ir.
Kādēļ ir svarīgi saprast, ka nav jākaunās taupīt? Nu, mēs tomēr arī runājam, neaiziesim galībās, ja taupīt, protams, veselība un kvalitatīva pārtika ir ļoti svarīga. Tā ir tiešām garants mūsu veselībai un tālāk iespējām nopelnīt un parūpēties par sevi. Bet tomēr taupīšana arī priekšā stāvošā ziema ir gan liels izaicinājums, domāju, daudzām mājasemniecībām. Varbūt kāds kaunās
jā,
to, kad
man
skaita.
Tikko bija Instagramā ieraksts ar lieliem burtīm taupīt nav kauns. Jā, tādiem lieliem burtiem. Un šī ieraksts viņš guva milzīgo to rīču, un cilvēki rakstīja komentārus un dalījās un teica paldies, ka tu šo pateici skaļi. Un ja mēs skatāmies uz ģimenes personīgajiem finansēm, tur viss ir viens vienā patiesībā, kā uzņēmējdarbības finansēs. Ja, un ja, mēs bieži domājam, kā vairāk pelnīt, ja, un kur varētu ietaupīt. Un ir jārūpējās par to tīro peļņu, kas mums paliek pāri. Mēs ikdienā ejam uz darbu, mēs pelnam naudu, mēs ikdienā atdodam naudu izdevumos, un tad mums ir tā tīrā peļņa, tā nauda, kuru tālāk mēs varam virzīt vai nu savai baudai, vai nu izglītībai, vai nu izklaidēji, vai nu savām vecumdienām. Un ja mēs taupīsim, tad ja mēs pelnīsim, un ja mēs taupīsim, mēs palielināsim to tīro peļņu, mēs palielināsim to buferīti, ar kuru tālāk mēs jau varam strādāt un rīkoties, kā mēs vēlamies. Un tāpēc taupīt nav kauns un patiesībā ir jādomā vienmēr, kā mēs varam samaksāt mazāk.
Jā, es laikam pamainītu šo teikumu uz vairot labklājību. Ja šobrīd ir kauns vairot savu labklājību, tad, nu, tad tas būtu vienlīdzīgi ar to, ka taupīt. Un ja mēs gribam, lai mūsu bērni ir veiksmīgi, jā, lai mūsu tuvie cilvēki gūtu panākumus, kur nu, ir vajadzīgi mērķi, ir vajadzīgas lietas, ir vajadzīgas mācības, ir vajadzīga attīstība, tam visam ir nepieciešami arī līdzekļi. Izdot no to, es esmu par labklājību paaugstināšanu, un ja mēs iesaistām, ja mēs esam ieinteresēti, lai mūsu ģimene ir labklājība daudz augstāka, tad tas ir tieši tas instruments, ko mēs varam izdarīt. Vienkārši pamainam savu mindsetu.
Anna, tu arī vienā brīdī sarunas sākumā pieminēji to, ka tik tiešām arī apbalvojumam ir jābūt, attiecīgi par kaut kādu mērķu sasniegšanu. Skaisti, ja tā ir pirmā iemaksa mājai vai arī vienkārši nedēļas nogale kaut kādā izklaidē. Un es esmu šo dzirdējis arī pie citiem nu, finanšu un budžeta plānošanas ekspertiem, kuri iesaka, budžetā ieplānot, un iespējams, ka par pārtikas budžetu arī līdzīgi vajadzētu domāt, nu, ka ir noteikts apjoms ar naudu, kas var būt jebkas, tā teikt, nauda, ko pat triec. Jā, tā teikt, tu neatskaities par to naudu nekam, ne sev, nevienam, jā, jo tā ir, tā teikt, triecamā nauda, jo tu vienkārši zini, skaidrs, tas ir līdzīgi vienkārši veidojot arī sava veida apbalvojumu sev, ka, ja nu, tu vēlies tos saldumus, tu vēlēsies saldumus, ja tu gribēsi kaut kā savādāk tos līdzekļus izmantot, tu tos varēsi, jo tu esi bijis disciplinēts nu, vispār budžeta plānošanā.
Jā, pilnīgi piekrītu. Šeit var, īstenībā, var arī konkrētu lietu, ja mēs nopirkam svētdien torti, ja mēs aizējam uz kopā ģimeni uz kino, bet ir arī vēl viena lieta, ja, piemēram, mēs zinām, cik mēs noekonomējam, mēs, piemēram, zinām, ka 20% mēs varam izdarīt kaut ko no šīs naudas līdzekļiem ārpus budžeta. Ja? Un, rēķinot to, tas būs arī tāds gandarījums, jo vairāk mēs kaut ko izdarām, jo vairāk mēs varēsim kaut ko atļauties vai nolikt ceļojumam, vai nolikt vēl kaut kādas uzkrāt lietām. Vispār domājot par 20% tāds ieteikums no finanšu nozares, cik mēs nopelnējam, ja 20% tomēr uzlikt uz saviem tuviem un tāliem mērķiem, ja 100 eiro nopelnējam, 20 eiro mēs nolikam maliņā konkrētām lietām, arī neparedzētiem izdevumiem, arī viņus vajag paredzēt, ja nolikt malu, tas notiek naudas līdzi plus, ja, arī nākotnes mērķiem, vienu tam, ko jūs pieminēt, varbūt māja, cita varbūt ziemas zābaki, un trešāt, ja parūpēs par savas arī vecumdienām.
Liels paldies jums par sarunu. Paldies, ka atradāt laiku. Ļoti aizraujoši noteikti varētu vēl detaļās ķidāt gan to leduskapja plauktu, gan arī citus personīgā budžeta sadaļas, lai, protams, daudz veiksmīgāk un labklājīgāk nu, personīgajā budžetā mēs varētu iekļauties. Lielu paldies, es saku šodien Bankas Citadele meitas uzņēmumu CBL Life valdes priekšsēdētāja Annai Fišerai Kaļķē. Un personīgo finanšu mentorei uzņēmēja Alinai Zelē. Paldies jums liels skatītāji, klausītāji. Ņemiet šo visu vērā un lai jums daudz naudas. Paldies, vislabāk!
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.